ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้บรรยายมาหลายครั้งแล้วก็บรรยายหลักธรรมหมวดโน้มหมวดนี้ไปเรื่อยนะส่วนใหญ่ก็มีแต่หมวดยากๆเท่านั้นเลยพูดไปแล้วนะก็พูดให้พวกท่านหนีไปกันนะก็ที่พูดมาก็มีเรื่องอะไรบ้างที่พอให้เข้าใจหมวดธรรมต่างๆมีเรื่องขันห้าอายตนะ12ต่อมาก็อินทรีย์22ในคราวที่แล้วไม่รู้จำอะไรกันบ้างจำได้กันบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะก็ที่พูดมาก็เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันเป็นแต่ธรรมะมันไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละแต่ทีนี้ยังไม่ได้พูดถึงหลักวิธีในการปฏิบัติก็พูดหลักธรรมต่างๆไปก่อนนะก็พอให้ได้จับความได้ว่าแท้จริงมันก็มีแต่เรื่องรูปนามมีแต่เรื่องกายและเรื่องใจเพียงแต่ว่าจะพูดแยกแยะในแง่มุมไหนเท่านั้นเองนะก็เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันเป็นแต่ธรรมะนั่นเองวันนี้ก็จะพูดอีกหมวดหนึ่งให้ฟังนะวันนี้ก็ปวดหัวอีกวันหนึ่งยังมีเรื่องให้ปวดอีกเยอะนะก็พูดไปเรื่อยนะวันนี้จะพูดเรื่องธาตุเรื่องธาตุนะเรื่องขันธ์พูดไปแล้วอายตนะพูดไปแล้วอินทรีย์ก็พูดไปแล้วขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยกล่าวถึงความเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นก้อนไม่ใช่ก้อนของตัวตนแต่เป็นก้อนของรูปนามที่มาประชุมกันแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันนานสมัยมันก็เลิกประชุมเป็นการประชุมของรูปนามที่มาตามกรรมอย่างพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้สมัยมันก็จะแตกออกจากกันอย่างนี้นะก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกองของรูปของนามก็เลยเรียกว่าขันธ์ส่วนอายตนะก็กล่าวถึงสิ่งเดียวกันนี้เองแต่ว่ากล่าวถึงความเป็นจุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมโยงที่ก่อกำเนิดเรื่องราวต่างๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรตกลงมันจะมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่มันก็มีการเชื่อมต่อของเรื่องต่างๆตากับรูปมันเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันมันต่อกันได้ก็เลยมีเรื่องราวทางตาขึ้นมาแต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าตาก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่มองเห็นทางตาก็ไม่มีตัวตนอะไรของไม่มีตัวมาต่อกันมันก็ไม่มีตัวเหมือนกันนั่นแหละนะแต่มันก็ยืดยาวสิ่งที่ยืดยาวออกไปก็ไม่มีตัวตนก็เป็นเพียงรูปนามเหมือนเดิมมันก็เลยยืดเยื้อกันไปทางใจกับเรื่องทางใจก็เหมือนกันอันนี้กล่าวถึงอายตนะนะอายตนะซึ่งแปลว่าที่ต่อบอกเกิดหรือการเชื่อมโยงกันให้เกิดเรื่องราวยืดเยื้อไปต่างๆนานาแบบที่พวกเรายืดมานานแล้วนะก็มีทั้งภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์นะเรากับโลกก็ไม่รู้จักกันแต่ว่ามีตาไว้กระทบกับทางโลกมันก็เลยถูกกันไว้นะใจของเรากับโลกก็ไม่รู้จักกันเรื่องราวต่างๆก็ไม่รู้จักใจเราแต่ใจเราไปกระทบเข้าก็รับรู้แล้วก็ยาวไปเรื่อยอย่างนี้คือความหมายของอายตนะนะในคราวที่แล้วก็พูดเรื่องอินทรีย์อินทรีย์ก็หมายถึงสภาวะหรือสิ่งที่เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆในกิจนั้นๆเช่นเป็นใหญ่ในการมองเห็นก็ตาก็เลยเรียกว่าจักขุนสีนะเป็นใหญ่ที่มาจากกรรมเก่าก็มีนะแล้วก็เป็นใหญ่ในโลกนี้ก็คือพวกเวทนาต่างๆทำให้เราหาสุขและทำให้เราหนีทุกข์หัวหมุนอยู่นะก็พวกอินทรีย์และทีนี้ถ้าจะออกจากโลกก็ต้องมีอินทรีย์ที่เป็นใหญ่มาทำหน้าที่ก็คือพวกอินทรีย์5มีสัททินทรีย์เป็นต้นจะออกได้จริงๆก็ต้องมีญาณปัญญาในมรรคในผลจึงออกได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์เป็นใหญ่ในเรื่องนั้นๆในประเด็นนั้นๆวันนี้จะมาพูดเรื่องธาตุนะคำว่าธาตุธาตุธาตุทอทงสระอาตอเต่าสระอุธาตุก็หมายถึงสิ่งที่ดีแต่ก็มีสิ่งที่มันไม่เป็นตัวไม่เป็นตนคำว่าธาตุหมายถึงสิ่งที่มีสภาวะเป็นของตัวของมันสิ่งที่มีสภาวะเป็นของมันนะสิ่งที่มีมันก็ต้องมีสภาวะหรือว่ามีลักษณะรองรับอยู่นะมีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวของมันที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นถ้ามันเหมือนกับคนอื่นมันก็เป็นคนอื่นไปนะถ้ามันบอกสภาวะไม่ได้หรือว่าไม่มีสภาวะมันก็ไม่มีมันก็ว่างเปล่าแต่ทีนี้อันที่มีลักษณะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาอันนี้เรียกว่าธาตุสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตัวของตัวสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตัวเองอันนี้แปลตามตัวธาตุธาตุแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตัวเองตัวเองไม่เหมือนกับคนอื่นไม่เหมือนกับคนอื่นเขามีลักษณะมีจริงๆแต่ก็ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่ธาตุฉะนั้นเวลาพูดถึงสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนเขาจึงนิยมใช้ธาตุเป็นตัวแทนนะเวลาเจริญภาวนาอะไรต่างๆนี่เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวตนก็ให้เห็นโดยความเป็นธาตุเช่นร่างกายนี้ถ้าจะให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ให้เห็นร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งธาตุดินก็จะมีลักษณะของเขาคือความแข็งความกระด้างอย่างร่างกายของเรานี้รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้มันก็จะมีธาตุดินอยู่นะเราจับดูมันก็จะมีการกระทบกับความแข็งความกระด้างอยู่อันนี้เรียกว่าลักษณะของธาตุดินนะลักษณะของความเป็นธาตุมีลักษณะของมันถ้าธาตุไฟมันก็จะมีลักษณะที่มีความร้อนความอบอุ่นความร้อนร้อนน้อยหน่อยก็เรียกว่าเย็นอย่างเงี้ยนะร่างกายเราก็มีอยู่มีอุณหภูมิภายในร่างกายมันปรับเปลี่ยนของมันไปเรื่อยมีเย็นมีร้อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของธาตุธาตุทอทงสระอาตอเต่าสระอุนะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตัวเองมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นธาตุนะทีนี้ธาตุนี้เราเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องใช้ได้ทุกเรื่องเลยอันไหนที่แสดงความไม่มีตัวตนนะเราก็เรียกว่าธาตุทั้งหมดเราก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเวลาพูดถึงอะไรปั๊บเพื่อแสดงว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนเราก็ว่าเรียกเป็นธาตุไปเลยเช่นเราพูดเรื่องรูปนามเพื่อแสดงว่ารูปนั้นมันไม่มีตัวตนนะเราก็ใส่คำว่ารูปธาตุไปเป็นรูปนั่นเองแต่รูปมันเป็นธาตุเป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีตัวตนนะนามก็เป็นนามธาตุอย่างนี้รูปก็เป็นรูปธาตุนามก็เป็นนามธาตุจนถึงถ้าพูดถึงนิพพานอย่างนี้นิพพานเพื่อแสดงว่านิพพานไม่มีตัวตนเราก็เรียกนิพพานธาตุนะถ้าพูดนิโรธาตุเพื่อแสดงว่านิโรธาตุมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวใครของใครแต่มันก็เป็นของมันอย่างนั้นก็เรียกว่านิโรธธาตุนะอย่างพูดถึงอวิชชาความไม่รู้อริยสัจบางคนอาจจะไปเข้าใจผิดว่าอวิชชานี้มันมีตัวตนเป็นตัวเราของเราเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอันนี้ก็เรียกมันว่าเป็นธาตุเป็นอวิชชาธาตุอย่างนะว่าไปแล้วเราก็ใช้ได้ทั้งหมดความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นความสุขมันก็ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยมันก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาความสุขก็ไม่เหมือนกับรูปไม่เหมือนกับความทุกข์ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับสิ่งอื่นมีลักษณะเฉพาะตัวของเขาก็เลยเรียกว่าสุขธาตุนะทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกขธาตุอย่างนี้เป็นต้นนะพวกราคะโทสะโมหะพวกนี้ก็เป็นธาตุทั้งนั้นเป็นสภาวะของมันไม่ใช่ตัวตนอะไรไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นเราก็คงจะคุมมันได้ไม่ให้มันเกิดหรือว่าให้มันหมดไปโยนมันทิ้งก็ได้นะ อย่างความโกรธมันไม่ดีเราก็รู้อยู่รู้อยู่ทำไมมันยังมาอยู่อันนี้ก็เป็นเพราะว่ามันเป็นธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามีเหตุอยู่มันก็ยังเกิดขึ้นถ้าเป็นเราก็ห้ามมันได้หรือว่าจับโยนมันทิ้งก็ได้ฉะนั้นพวกราคะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกมันว่าเป็นธาตุเหมือนกันราคะธาตุโลภะธาตุโทสะธาตุโมหะธาตุอย่างนี้เขาก็เรียกธาตุอย่างนี้นะว่าไปแล้วเราก็ใส่คำว่าธาตุหรือธาตุเข้าไปได้ทุกเรื่องเลยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นชัดว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นธาตุนั่นแหละเป็นของมันนั่นแหละนะแม้แต่เวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เองเนี่ยพระองค์ก็ตรัสบอกผมว่าท่านตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นคือพูดเรื่องมีแต่ธาตุใช้คำว่าธาตุก่อนจะใช้คำว่าธรรมะนะจิตตาวัฏสาธาตุธาตุอันนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นเนี่ยธาตุอันนั้นคำว่าธาตุธาตุอันนั้นก็เป็นทั้งส่วนที่เป็นสังขารก็เป็นธาตุส่วนที่เป็นวิสังขารคือนิพพานก็เป็นธาตุอย่างนี้ฉะนั้นพวกเรานั่งอยู่ก็เป็นธาตุเหมือนกันเพียงแต่แจกแจงแยกแยะออกไปแล้วแต่จะใช้ในแง่มุมไหนนะพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมะในพระสูตรต่างๆพระองค์ก็ทรงใช้คำต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนก็แสดงเช่นถ้าพูดเรื่องวิญญาณเพื่อแสดงให้เห็นว่าวิญญาณมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่มีตัวก็เรียกว่าวิญญาณธาตุอย่างนี้นะอันนี้ว่าไปแล้วคือเอาไปใช้ได้ทุกอันเลยคำว่าธาตุธาตุนี้นะหมายถึงสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตัวของตัวมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเป็นสิ่งที่มีจริงนะมีจริงในแบบสังขารก็คือมีจริงตอนที่มันเกิดขึ้นสักหน่อยมันก็ไม่มีอันนี้แบบสังขารถ้ามีจริงในแบบนิพพานมันก็มีอยู่อย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับมีแต่ดำรงอยู่ขณะดำรงอยู่ก็ไม่มีการเสื่อมอันนั้นมีจริงในแบบนิพพานก็คนละแบบกันนะความง่วงเหงานอนความเบื่อก็มีจริงตอนมันเกิดนะพอมันหายมันก็ไม่มีอันนี้ความจริงของมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นแบบสังขารอย่างนี้ทำนองนี้ความเป็นเด็กก็มีจริงตอนมันเด็กนั่นแหละพอมันแก่มันก็เลิกเด็กอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันอย่างตอนนี้บางคนคงเลิกเด็กไปแล้วหมดหวังจะได้เป็นเด็กแล้วแต่ก็ยังมีหวังอยู่เพราะจะได้เกิดใหม่ก็เป็นเด็กใหม่อีกรอบนึงอีกแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องของธาตุมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะมันเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะอย่างไปจะให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นของมันนี่ความหมายของคำว่าธาตุพูดให้ฟังก่อนว่าไปแล้วเราก็เอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยเรื่องธาตุเงินทองอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของธาตุแต่ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่ดินก็เป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมฉะนั้นว่าไปแล้วเราก็มาแย่งธาตุสี่นั่นโดยส่วนใหญ่นะเพราะเป็นธาตุประจำอยู่ธาตุสี่ที่มันประจำอยู่ข้างนอกก็เป็นธาตุสี่ข้างในก็เป็นธาตุสี่เพียงแต่ข้างในนี่มันมีนามธาตุมาด้วยข้างนอกมันมีแต่รูปธาตุนะตึกรามบ้านช่องนี่ก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เป็นธาตุประชุมกันอย่างนี้นะส่วนพวกเราก็เยอะหน่อยมีทั้งนามธาตุด้วยแล้วก็มีกิเลสชนิดต่างๆก็เป็นธาตุเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจนกระทั่งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามปัจจัยคือนิพพานก็ยังเรียกว่าธาตุอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อมันเยอะการจะเรียนหมวดใดหมวดหนึ่งมันก็ลำบากก็เลยจะให้เรียนหรือว่าจะพูดให้ฟังธาตุ18ก็แล้วกันแค่นี้ก็เยอะจะแย่นะ อย่างนี้นะธาตุ18นะธาตุ18อย่างนี้นะครับเยอะไหมครับ18ไม่เยอะคราวที่แล้วเรียนไปตั้งอินทรีย์22คราวนี้18นะเดี๋ยวคราวต่อไปเรียนปฏิจจสมุปบาท24มีเยอะกว่านั้นอีกมีเรียนไปเรื่อยๆนะฟังจนเหนื่อยเลยนะทำตามนี้นะ ทีนี้เรื่องธาตุซึ่งมี18หลังจากได้เข้าใจความหมายแล้วก็จะแจกแจงให้ฟังนะการจะเข้าใจหรือจะจำธาตุ18นี้ไม่ยากอะไรเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็จะคล้ายๆกับเรื่องอายตนะก็คือมีทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองแตกออกมาทวารละ3ทวารละ3ก็เลยเป็นธาตุ18 6ทวาร6คูณ3ก็เป็น18เท่านั้นเองนะก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆก็เป็นเพียงธาตุสิ่งอะไรที่กระทบกันแล้วก็แตกออกแล้วก็เกิดขึ้นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นธาตุไม่มีเรื่องตัวตนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะสิ่งที่เกิดจากสิ่งไม่มีตัวตนจะให้มันมีตัวตนมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นเราก็เริ่มจากทางข้างในก่อนทางทวารทั้ง6ก่อนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสักแต่ว่าธาตุนะอันนี้ทางตาก็เลยเรียกว่าจักขุธาตุจักขุธาตุเนี่ยเห็นไหมตาถ้าพูดภาษาไทยก็ตาธาตุนั่นแหละก็เป็นตาเพื่อแสดงให้เห็นว่าตานี้มันไม่มีตัวตนนะก็เลยเรียกว่าตาธาตุนะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าตานี้เป็นสิ่งที่มีสภาวะเป็นของมันเองไม่ใช่ตัวใครของใครแล้วก็มีหน้าที่ในการมองเห็นไม่ใช่เราจะเป็นคนมองเห็นแต่ตามันทำหน้าที่เช่นนั้นมันเป็นธาตุของมันคนอื่นจะมาทำหน้าที่นี้ไม่ได้คนอื่นมีลักษณะอย่างอื่นไปมันมีลักษณะนี้พิเศษเฉพาะตัวของมันนะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครแต่ก็มีอยู่นะตาก็เลยเรียกว่าจักขุธาตุทีนี้ทางหูทางจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ยากแหละหูก็เรียกโสตธาตุหูธาตุนั่นเองนะแต่ว่าเราเรียนแบบภาษาบาลีสักหน่อยก็ให้มีคำที่เป็นบาลีเอาไว้นะอย่างน้อยก็เอาไว้ภูมิใจหรือว่าเอาไว้สวดไล่ผีก็ได้ผีมันกลัวบาลีนะเพราะมันงงนะงงไม่ใช่เพราะผังอะไรหรอกมันฟังแล้วมันงงเหมือนพวกเราเวลาที่ไปฟังธรรมะเจอคำบาลีเนี่ยโอ้ขนหัวลุกเลยนั่นคือนิสัยเดียวกันเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาไปหาพระบางทีหลวงพ่ออย่าเพี้ยนบาลีเยอะนะโยมกลัวนี่สไตล์เดียวกันนะนะฉะนั้นเราฟังเอาไว้เวลาเจอผีก็พูดคำบาลีสักคำสองคำมันก็ไปแล้วนะอย่างนี้ประมาณนี้เนี่ยจักขุธาตุโสตธาตุโสตธาตุก็หูเนี่ยหูมันก็เป็นเพียงธาตุเป็นเพียงธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าตามันมารวมอยู่ในนี้หูมันรวมอยู่ในนี้ประชุมรวมกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นเราเราของเราเป็นคำสมมตินะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยพูดให้เข้าใจความจริงนั่นแหละแต่พูดแง่นั้นบ้างแง่นี้บ้างพูดขันก็พูดแง่หนึ่งอายตนะก็พูดแง่หนึ่งอินทรีย์ก็พูดแง่หนึ่งธาตุก็พูดแง่หนึ่งแต่พูดถึงสิ่งเดียวกันและจุดมุ่งหมายเพียงเดียวกันคือให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเท่านั้นเองเนี่ยหลักก็มีเท่านี้ฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาใครจะมองมุมไหนก็ได้ได้ผลเท่ากันคือเห็นว่ามันเป็นธรรมะมันไม่มีตนไม่มีของตนจะได้เลิกเข้าใจผิดทั้งนั้นแหละฉะนั้นที่ผมมาพูดให้ฟังก็พูดหลายหมวดนะพูดหลายหมวดก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีนี้บางท่านอาจจะไม่ฟังหลายหมวดฟังแค่เรื่องรูปนามมันไม่มีตัวตนมีแต่รูปกับนามแค่นี้ก็จบได้เหมือนกันนะอย่างนี้แต่มันดูจะสั้นไปเพราะว่าเชิญผมไว้ตั้งหลายอาทิตย์ตั้งหลายเดือนก็เลยต้องหาเรื่องมาพูดทีนี้เวลาพูดมันเยอะก็ต้องพูดเรื่องยาวๆไว้ก่อนอย่างนี้นะจักขุธาตุโสตธาตุต่อไปจมูกก็เรียกว่าคานนะก็คานนะธาตุลิ้นก็ชิวหาธาตุกายก็กายธาตุใจก็มโนธาตุนี้ก็ได้6แล้ว6ธาตุนะครับนี้ก็เพื่อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นมันไม่เป็นตัวตนและมันมีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะจักขุธาตุก็ซึมอยู่ในลูกตาไม่ใช่ลูกตาแต่เป็นสิ่งที่ซึมอยู่ในลูกตาภาษาทางแพทย์เขาเรียกประสาทตาภาษาธรรมะก็เรียกว่าจักขุประสาทนั่นแหละนะฉะนั้นบางคนมีลูกตาแต่ไม่มีจักขุประสาทก็ได้นะมีลูกตาแต่มองไม่เห็นนะทางหูก็ โสตธาตุก็ซึมอยู่ในรูหูเนี่ยคานธาตุก็ซึมอยู่ในโพรงจมูกทั้งสองข้างจิวหาธาตุก็ซึมทราบอยู่ที่ปลายลิ้นกายธาตุก็ซึมอยู่ในร่างกายทั้งภายในและภายนอกยกเว้นเส้นผมและปลายเล็บนะพวกนั้นไม่มีกายประสาทส่วนที่อื่นมีประสาทอยู่นะกายประสาทก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธาตุกายธาตุเอาไว้กระทบกับสิ่งภายนอกกระทบแล้วเกิดความรู้สึกได้เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่ากระทบแล้วรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะทำนองนี้ก็เรียกว่ากายธาตุทางใจก็มโนธาตุทางใจใจที่เป็นผลของกรรมเก่าเป็นผวังควิญญาณที่เราตายมาจากชาติเก่าเนี่ยก็จะมีจิตที่เป็นผลของกรรมสืบทอดมาอยู่นะมันเกิดดับสืบทอดมาแม้แต่เรานอนหลับสนิทจิตดวงนี้ก็ยังเกิดดับสืบทอดกันอยู่ในร่างนี้นะพอตื่นขึ้นมาก็เป็นจิตอื่นที่ทำหน้าที่ไปอย่างนี้มันก็จะทำของมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายพอตายก็จิตนี้ก็หมดไปแล้วก็ผลของกรรมใหม่ก็ให้จิตอันใหม่เกิดดับสืบต่อกันไปฉะนั้นจิตที่เป็นมโนธาตุนี้ก็จะคอยรักษาพวกเราไว้ไม่ให้ตายจากชาตินี้นะเอาไว้สำหรับรับรู้เรื่องเวลามีเรื่องทางใจมากระทบมันก็จะเกิดการสั่นไหวและเกิดการรับรู้นะอย่างเรานอนหลับแล้วมีคนมาปลุกมาแล้วก็จะรับรู้ขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้อันนั้นก็คือมโนธาตุนะครับมโนธาตุต่อมาก็เป็นคู่ของมันคู่ของตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่ของมันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุเหมือนกันไม่มีตัวตนเหมือนกันรูปก็เป็นรูปธาตุคู่กับทางตาเห็นไหมตากระทบกับรูปไอ้รูปก็เป็นเพียงธาตุตาก็เป็นเพียงธาตุนะเราเห็นรูปภายนอกก็เป็นเพียงธาตุนะทางตาก็เป็นธาตุรูปภายนอกก็เป็นธาตุไม่มีตัวตนอะไรเสียงก็เป็นธาตุเรียกว่าสัทธธาตุสัทธแปลว่าเสียงสัทธธาตุกลิ่นมากระทบจมูกกลิ่นที่กระทบจมูกก็เป็นธาตุเรียกว่าคันธธาตุคันธแปลว่ากลิ่นคันธธาตุถ้าพูดภาษาไทยเราก็กลิ่นธรรมดานี่เองแต่เพื่อไม่ให้หลงยึดติดว่าเป็นกลิ่นดอกกุหลาบกลิ่นดอกไม้เป็นกลิ่นเราของเรากลิ่นของคนโน้นคนนี้ก็ให้เข้าใจชัดว่ามันเป็นแต่ธาตุนะก็เลยใส่คำว่าธาตุเข้ามาเพราะว่าถ้าไม่ระลึกรู้หรือว่าไม่รู้จักเรื่องนี้ดีๆเราก็จะไปยึดถือที่มาของกลิ่นนะที่มาของกลิ่นจนกระทั่งบางทีชอบกลิ่นแล้วก็ไปชอบที่มาของกลิ่นด้วยมันก็เลยมีปัญหาเช่นไปดมกลิ่นกันเองอย่างพวกเราเนี่ยดมกลิ่นหอมกันนะหอมกันจูบกันอย่างนี้นะพอหอมกันมันก็หอมจริงอยู่แต่มันไม่ได้หอมคนนะมันหอมสบู่พอหอมสบู่ที่คนถูก็ไปชอบคนเลยมงเลยตอนนี้อันนี้ก็คือไม่มองโดยความเป็นธาตุมันก็ไปชอบคนซะอย่างนี้เหมือนกับเสียงเป็นธาตุมากระทบหูถ้าเราไม่กำหนดรู้ไม่มองดูว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุก็ไปชอบต้นเสียงเจ้าของเสียงหรือไปเกลียดเสียงก็ได้นะแต่ที่จริงเสียงมันก็มากระทบหูเป็นธาตุแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรมากระทบแต่หูเฉยๆกระทบตาก็ไม่ได้นะเสียงนะกระทบร่างกายก็ไม่ได้กระทบแต่หูทำให้ได้ยินขึ้นมาพอได้ยินเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นธาตุปุ๊บเราก็ไปคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นแล้วก็ไปรักต้นกำเนิดเสียงไปเกลียดต้นกำเนิดเสียงอีกเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้ทำแบบนี้นะแต่ที่จริงคนแม้แต่เราก็ยังไม่มีแต่เราไปเกลียดคนอื่นเห็นไหมเกลียดสิ่งที่มีหรือเกลียดสิ่งที่ไม่มีเกลียดสิ่งที่ไม่มีนะเห็นไหมมันผิดไปไกลมากแล้วก็ไปรักคนโน้นรักคนนี้รักสิ่งที่มีไหม
ไม่มี
รักเงาของเขาเนี่ยนะถ้าจะให้มีก็รวมหมดนะครับก้อนขี้ที่อยู่ในร่างกายเขารักตับรักไตรักพุงรักโน่นรักนี่รักอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้ก็พอว่ากันหน่อยดิฉันรักก้อนขี้ที่อยู่ในนั้นค่ะรักตับอันนั้นค่ะอันนี้พอมีจริงหน่อยอันนี้รักคนเนี่ยอย่างนี้รักผิวหนังรักอะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ว่าไปมันก็จะได้เป็นจริงหน่อยแต่เรานี่เห็นไหมพอไม่รู้จักว่าเป็นภาคพวกมันก็จะรักคนโน้รักเจ้าของเสียงแน่เห็นไหมอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นใครมีจิตวิทยาดีๆอยากให้คนรักก็ต้องพูดเพราะๆหน่อยให้เขารักอย่างนี้เป็นต้นเห็นก็เรียกเงาทั้งนั้นแหละวนๆเวียนๆอยู่ทำนองนี้นะครับอันนี้ธาตุนะรูปธาตุสัทธาธาตุคันธาธาตุต่อไปก็รสที่กระทบทางลิ้นอร่อยเผ็ดหวานมันอะไรพวกนี้ก็เป็นสัตวธาตุนะเป็นสัตวธาตุเรียกว่าประสัทธาตุถ้าไม่กำหนดรู้ไม่ดูว่าเป็นธาตุมันก็จะเป็นน่องไก่เป็นรสอันโน้นรสพริกรสอะไรก็ว่าไปนะรสเต้าหู้รสอะไรก็ว่าไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะแต่ที่จริงมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งที่มีอยู่ในนั้นมีอยู่ในเต้าหู้มีอยู่ในผักนั้นนะผักมันก็มีหลายอย่างมารวมกันอยู่มีธาตุหลายธาตุรวมกันและรสก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักว่ามันเป็นธาตุอย่างนี้ไม่แยกแยะมันก็จะเป็นสิ่งนั้นซึ่งมันไม่มีจริงเป็นสมมุติอยู่อย่างนี้นะพวกเราเลยติดอยู่ในโลกสมมุติเพราะไม่รู้จักโดยความเป็นขันเป็นนามยตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์ในหลายๆครั้งนี้ผมมาพูดแต่เรื่องยากๆให้ฟังนะพูดจนงงไปหมดแล้วตอนนี้นะไม่รู้ยังไงแล้วนะที่พูดนี้ก็เพื่อพูดจะให้รู้จักว่าเออมันมีความจริงที่ลึกซึ้งอยู่อีกไม่ใช่มีแต่เรื่องสมมุติเรื่องอะไรต่างๆนะทำนองนี้ซึ่งพวกที่ผมพูดให้ฟังนี้ท่านเรียกว่าเป็นภูมิแห่งปัญญาเป็นภูมิแห่งวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมินั้นจะมีอยู่6อย่างที่ผมพูดให้ฟังพูดไปกี่อย่างนะครับเนี่ยพูดไป3อย่างนะวันนี้พูดอย่างที่4โอ้ยังเหลืออีก2เนี่ยบางคนโอ้เหนื่อยกว่าจะความจบทำตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกวิปัสสนาภูมิซึ่งมีอยู่6อย่างฟังแล้วจะได้เกิดความรู้แจ้งรู้ถูกตรงได้ส่วนถ้ายังรู้ไม่ได้เราก็ไปหัดไปฝึกปฏิบัติเอาแล้วก็พิจารณาเอาแต่อย่างน้อยก็ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก็จะพอรู้จักอะไรเป็นอะไรบ้างอย่างน้อยก็คิดนึกเป็นบ้างว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความจริงมันมีแต่เนี่ยรูปนามขันห้าเนี่ยมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนก็จะได้ไม่หลงมากเกินไปนะครับนี่พูดมาถึงรสสัทธาแล้วรสที่กระทบกับลิ้นนะต่อมาก็ธาตุอีกอันหนึ่งที่สัมผัสทางกายเขาเรียกว่าโผฏฐัพพะธาตุโผฏฐัพพะนะโผฏฐัพพะสะระโอหอพึ่งตอปตัดพอฐานมายานากาศและพอผ่านสองตัวโผฏฐัพพะธาตุก็คือสิ่งที่กระทบกับกายสิ่งที่กระทบกับด้านร่างกายก็มีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมมันกระทบเข้ามาธาตุดินก็กระทบแล้วก็รู้สึกแข็งแข็งกระด้างนะธาตุไฟก็รู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอบอุ่นธาตุลมก็รู้สึกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวยึกยักยึกยักอย่างนี้อันนี้ก็สิ่งที่กระทบหรือว่ารู้สึกได้ทางกายรับรู้ได้ทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพะธาตุสิ่งที่กระทบทางใจก็เป็นเพียงธาตุเหมือนกันรับรู้ได้ทางใจเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนะตัวธรรมธาตุก็เป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดในจิตที่เรียกว่าเจตสิกที่เกิดในจิตอันนี้ก็เป็นธรรมธาตุรูปละเอียดละเอียดนี้ก็รับรู้ได้ทางใจเช่นความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรับรู้กันได้ทางใจประสาทต่างๆก็รับรู้ได้ทางใจพวกรูปละเอียดนี้เป็นธรรมธาตุรับรู้ทางใจแล้วก็พระนิพพานก็เป็นธรรมธาตุรับรู้ได้ทางใจเนี่ยฟังแป๊บเดียวก็ได้12นะ12มีธาตุที่เป็นด้านภายในจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุและที่เป็นคู่ของมันรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุรสธาตุโผฏฐัพพะธาตุและธรรมธาตุนะจริงๆชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะที่จำเป็นก็คือเพ ื่อให้เข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนอะไรมันก็เป็นแต่ธาตุทีนี้ยิ่งแยกเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีทำให้เข้าใจชัดเข้าใจชัดนะเหมือนกับเราจะเข้าใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะแล้วมันเป็นอะไรถ้าแยกได้ละเอียดเท่าไหร่มันก็ยิ่งชัดเท่านั้นเอาเส้นผมออกไปวางที่หนึ่งเอาตาออกไปวางที่หนึ่งเอาฟันออกไปวางที่หนึ่งเอากระดูกออกไปวางที่หนึ่งคนละที่กันทีนี้ก็จับรวมเข้ามาใหม่โอ้มันก็ชัดเลยสิทีนี้เป็นตัวเราไหมก็ไม่เป็นอันนี้ก็คือยิ่งแยกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจชัดแต่ที่แยกนี้ไม่ใช่แยกออกไปเพื่ออะไรหรอกแยกเพื่อมันเข้าใจองค์รวมเข้าใจภาพรวมที่เรียกว่าตัวเรานี้ไม่ได้แยกให้มันว่าไม่มีตัวตนอะไรก็แยกให้มันเห็นชัดว่าที่ว่าเราเนี่ยเป็นสมมติสมมติเรียกอันนี้เท่านั้นเองนะฉะนั้นต้องเข้าใจนั้นแม่นแต่เดิมเราเข้าใจผิดตัวตนมันไม่เคยมีแต่เราเข้าใจผิดเราจึงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อละตัวตนอะไรเราปฏิบัติเพื่อเลิกเห็นผิดเท่านั้นแหละก็ตัวตนมันไม่มีเราก็เห็นให้มันถูกซะว่ามันไม่มีมันมีเพราะอะไรเพราะอันนี้มันมารวมกันเราก็เลยเรียกขึ้นมาเฉยๆอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะอันนี้ก็ได้12แล้วต่อไปในแต่ละธาตุแต่ละธาตุมันก็มีการกระทบกันก็เกิดธาตุชนิดใหม่ขึ้นมาเป็นการรับรู้ต่างๆก็เลยมีธาตุเพิ่มมาอีก6ธาตุนะตากระทบกับรูปก็เกิดการมองเห็นขึ้นมาการมองเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนเพราะตาก็ไม่มีตัวตนเป็นธาตุสิ่งที่มากระทบตาก็ไม่มีตัวตนเป็นแต่ธาตุธาตุต่อธาตุกระทบกันแล้วเกิดอันใหม่ขึ้นมาอันใหม่ก็เป็นธาตุเหมือนกันก็เลยเรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุนะจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุเห็นไหมนี่ทางตาก็ได้3ธาตุอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่การมองเห็นก็เป็นธาตุเห็นไหมการมองเห็นก็เป็นธาตุทีนี้ถ้าพูดให้เลยมากขึ้นไปกว่านั้นอีกพอมองเห็นแล้วก็เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างสุขเป็นตัวตนไหมไม่เป็นเพราะว่าก็เกิดจากธาตุต่างๆตากระทบกับรูปเกิดจากขูวิญญาณขึ้นมาทั้ง3ส่วนนี้ก็ล้วนเป็นธาตุพอเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาสุขทุกข์ก็เป็นธาตุฉะนั้นเราก็เรียกสุขทุกข์ไม่ว่าสุขธาตุบ้างทุกขธาตุบ้างแล้วแต่อย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้กำลังจะพูดในแง่ธาตุ18เพื่อมันครอบคลุมและมีที่จบสักหน่อยนะก็เลยได้ทวารละ3ไปตาจากขูธาตุรูปภายนอกที่ไว้กระทบตาก็เป็นธาตุไม่มีตัวตนไม่ใช่ใครของใครเป็นรูปธาตุการมองเห็นก็เป็นธาตุเรียกว่าจักขุวิญญาณธาตุเป็นการมองเห็นการรับรู้ทางตาการรับรู้ที่อาศัยตาจักขุวิญญาณวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้การรู้การรับและรู้นะอย่างนี้ตัวอื่นๆมันรับได้แต่มันไม่รู้รูปนี้มันรับได้มันไม่รู้ส่วนวิญญาณเนี่ยมันรับและมันรู้ก็เลยเรียกว่ารับรู้วิญญาณเป็นตัวรับรู้การรับรู้ที่อาศัยดวงตาเกิดขึ้นอาศัยจักขุเกิดขึ้นเขาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณแสดงให้เห็นว่ามันเกิดจากเหตุจากปัจจัยมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีวิญญาณล่องลอยอะไรไปที่ไหนมีแต่วิญญาณที่อาศัยตาเกิดที่ลูกตาวิญญาณนี้นะเกิดที่ลูกตาแล้วก็ดับไปที่ลูกตานั่นแหละเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นไม่มีล่องลอยไปโน่นไปนี่อะไรอย่างนี้ทำลองนี้ นะอันนี้จักขุวิญญาณธาตุต่อมาทางหูโสตธาตุกับสัทธธาตุก็กระทบกันพอกระทบกันก็เกิดการได้ยินเสียงเกิดการรับรู้เสียงขึ้นมาการรับรู้เสียงก็เป็นวิญญาณเรียกว่าโสตวิญญาณธาตุนะก็ไม่มีตัวใครเป็นผู้รับรู้เป็นวิญญาณนั่นแหละมันรับรู้และวิญญาณนี้เกิดอาศัยโสตเลยเรียกว่าโสตวิญญาณเพื่อแสดงว่ามันไม่มีตัวตนมีลักษณะของมันก็เรียกว่าโสตวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณธาตุไม่เป็นอย่างนี้จักขุวิญญาณธาตุมันเห็นโสตวิญญาณธาตุมันได้ยินมันคนละหน้าที่คนละลักษณะกันมีลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปคนละตัวคนละตัวไปแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันคนละตัว ฉะนั้นวิญญาณมันเกิดดับไวนะตามองเห็นก็เป็นวิญญาณหูได้ยินก็เป็นวิญญาณก็เป็นคนละวิญญาณกันฉะนั้นพวกท่านมีกี่วิญญาณนับไม่ถ้วนเลยนะอย่างนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้วิญญาณทางตาบ้างวิญญาณทางหูบ้างก็เป็นธาตุต่อไปทางจมูกคานธาตุกับคันธาตุกระทบกันเกิดการดมกลิ่นรับรู้กลิ่นก็เรียกว่าคานวิญญาณธาตุทางลิ้นจิวหาธาตุกระทบกับรสรสเป็นรสธาตุก็เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าธาตุเกิดการรับรู้เปรี้ยวหวานมันเค็มต่างๆเกิดลิ้นรสรับรู้รสขึ้นมาที่ปลายลิ้นนะลิ้นก็ไม่รู้จักรสรสก็ไม่รู้จักลิ้นคนที่รู้คือวิญญาณเป็นจิวหาวิญญาณนะตาก็ไม่รู้จักรูปรูปก็ไม่รู้จักตาคนที่รู้จักรูปมองเห็นรูปรับรูปก็คือจักขุวิญญาณก็ละตัวแหละแยกกันอย่างนี้นะทางลิ้นจิวหาธาตุรสธาตุก็เกิดจิวหาวิญญาณธาตุขึ้นมานะครับต่อไปทางกายกายก็มีกายธาตุกายธาตุโอฏฐัพพธาตุแล้วก็เกิดกายวิญญาณธาตุแบบที่เรากระทบสัมผัสพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าวิญญาณนะฉะนั้นพวกท่านถ้าอยากเห็นวิญญาณก็ไม่ยากอะไรตบมือท่านมันก็เกิดวิญญาณขึ้นมารับรู้ยากไม่อยากเห็นวิญญาณบางคนจะเห็นวิญญาณทีต้องไปทำโน่นทำนี่อะไรหรือมันโง่ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยตำแหน่งนี้มันจะยากอะไรวิญญาณก็รูปมือตัวเองมันก็เกิดวิญญาณนะก็คือกายวิญญาณธาตุนะมองเห็นก็เป็นจักขุวิญญาณนะได้ยินก็เป็นโสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณแต่ละวิญญาณไปเป็นธาตุแต่ละธาตุแต่ละธาตุไปอย่างนี้นะครับต่อไปทางใจทางใจก็มีมโนธาตุแล้วก็เรื่องทางใจคือธรรมธาตุเรื่องทางใจรับรู้ทางใจก็เช่นความรู้สึกนึกคิดต่างๆพวกนี้เป็นธรรมธาตุมากระทบใจธรรมธาตุรวมทั้งรูปละเอียดละเอียดนี้ก็มากระทบธาตุมากระทบมโนธาตุก็เกิดการรับรู้ขึ้นเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุอย่างนี้นะทำแบบนี้มโนวิญญาณธาตุเป็นความรับรู้ทางใจฉะนั้นใจก็เป็นอันหนึ่งใจที่เป็นของกรรมเก่ามาเป็นพื้นฐานอันหนึ่งเรื่องที่มากระทบใจเป็นอีกอันหนึ่งล้วนเป็นธาตุไม่มีตัวตนแล้วก็เกิดการรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุก็ไม่มีตัวไม่มีตนเหมือนกันเป็นของที่เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของเกิดเป็นของดับอย่างนี้นะครับนี่แป๊บเดียวก็ได้18แล้วนะพวกท่านฟังดูน่ากลัวมีตั้ง18ฟังไปฟังมาก็ไม่มีอะไรก็เท่านี้นะนี่ก็มองในอีกแง่มุมหนึ่งมองโดยความเป็นธาตุมี18ธาตุนะทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็อาจจะใช้ชื่อธาตุแง่มุมอื่นก็ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้เยอะแยะเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนเท่านั้นแหละนะให้เราเริ่มต้นอย่างน้อยก็ได้ธาตุ18ไปนะมีจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุนี้ทางตาโสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุนี้ทางหูคานธาตุคันธธาตุคานวิญญาณธาตุทางจมูกชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุนี้ทางลิ้นกายธาตุโผฏฐัพพธาตุกายวิญญาณธาตุนี้ทางกายมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุนี้ทางใจอย่างนี้ทำแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่มีจริงๆก็มีอยู่เท่านี้นั่นแหละมี18เท่านี้นะฉะนั้นเวลาใครพูดอะไรขึ้นมาก็ต้องสงเคราะห์ลงอยู่ในนี้นั่นแหละถ้าสงเคราะห์ไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงก็มีอยู่เท่านี้นะแบบนี้ทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็พูดในแง่สภาวะโดยความเป็นธาตุให้พอรู้จักบ้างนะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องอื่นมาแล้วธาตุก็มี18อย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเอาไว้บอกว่า พระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นธาตุพวกนี้นั้นก็ยังดำรงอยู่เพียงแต่จะดำรงอยู่ในรูปลักษณ์อย่างไรในภาพลักษณ์อย่างไรอย่างตอนนี้ก็อย่างพวกเรานี้ก็นั่งอยู่อย่างนี้ก็เป็นธาตุมันดำรงอยู่แต่เป็นธาตุในแบบสังขารความเกิดมันปรากฏความแก่มันปรากฏอยู่ในขณะที่ดำรงอยู่มันก็ปรากฏความเสื่อมเสมอแต่ไม่ใช่ความเสื่อมของตัวตนเป็นธาตุมันมารวมกันรวมกันอยู่เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกลิ้นกายใจเป็นธาตุโน้นธาตุนี้มารวมประชุมกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับมันก็ดำรงอยู่อย่างนี้ธาตุมันไม่เปลี่ยนหรอกมันเป็นอย่างนี้เป็นสัจธรรมธาตุนั่นแหละแม้กระทั่งนิพพานที่เราไม่เคยเห็นเลยก็เป็นธาตุเหมือนกันความเกิดไม่ปรากฏความดับไม่ปรากฏในขณะดำรงอยู่ความเสื่อมไม่ปรากฏนั้นเป็นนิพพานส่วนพวกเรานี่ความเกิดปรากฏเกิดมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวความตายก็จะปรากฏความตายปรากฏและระหว่างดำรงอยู่ระหว่างมีชีวิตอยู่ความเสื่อมก็ปรากฏพวกท่านมีเสื่อมอะไรปรากฏบ้างไงโอ้โหเพียบจนขี้เกียจจะนะเสื่อมไปหมดแล้วนะกินข้าวลงไปก็ย่อยๆแล้วก็ไปถ่ายออกวนไปวนมาอยู่เนี่ยนะมีแต่ของเสื่อมทำตรงนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะอย่างเราทานอาหารต่อไปเราก็จะได้เข้าใจชัดว่าอ๋อเนี่ยเป็นธาตุเอาธาตุใส่เข้าไปในธาตุและธาตุมันย่อยธาตุอย่างนี้ไม่มีเรื่องเราเรื่องของเราอะไรมันก็มีอยู่เท่านี้เป็นธาตุที่ไปแก้ธาตุความหิวก็เป็นธาตุอันหนึ่งทีนี้ก็ต้องใส่ธาตุคืออาหารเข้าไปเพื่อแก้อันนี้ให้มันอิ่มอิ่มก็เป็นธาตุอีกอันหนึ่งไม่ใช่คนหิวไม่ใช่ใครหิวเป็นความหิวที่เกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นพอมันหายหิวก็เป็นสุขพออยู่ได้ก็เป็นธาตุอีกอันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราหายหิวไม่ใช่เราเป็นสุขนะธาตุมันก็แก้ของมันไปเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปนะจนกว่าจะตายกันไปข้างนั้นเสร็จแล้วก็รวมกันใหม่รวมกันใหม่แล้วก็แตกใหม่รวมกันใหม่แล้วก็แตกใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยอันนี้คือธาตุสังขารมันเป็นอย่างนี้ละนะถ้ามันเป็นเราเป็นของเราไม่เป็นธาตุเราก็คงจะควบคุมมันได้บ้างนะมีใครควบคุมอะไรได้บ้างอย่างไรดูเหมือนจะได้บ้างมันจะน่าจะนะเราบอกควบคุมให้มันแก่หน่อยสินะมันก็แก่อยู่ทุกวันทุกวันอย่างนี้นะนะควบคุมอย่าให้มันหิวหน่อยสิมันก็หิวอยู่ทุกวันทุกวันอย่างนี้นะควบคุมอย่าให้มันง่วงนอนหน่อยสิขนาดมันง่วงไงโดยเฉพาะฟังธรรมนี่ง่วงดีจังเลยนะคุมยากนะดูนะแต่ถึงจะคุมยังไงก็ตอนคืนก็ต้องไปนอนอยู่ดีมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธาตุเป็นเรื่องของมันมันแก้ธาตุไปต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนวนเวียนไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะมาแบกธาตุเนี่ยมาแบกก้อนธาตุแล้วก็แย่งก้อนธาตุอยากได้ธาตุอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยนะจากของเก่าก็หาของใหม่นึกว่าของใหม่มันจะใหม่แต่ที่จริงแล้วของใหม่มันก็เตรียมเก่านั่นเองอย่างนี้มันก็ธรรมดาพวกเราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจแหมตอนนี้มันเก่าแล้วแก่แล้วทำบุญจะได้เกิดใหม่เกิดมาเก่าเลยสิมันไม่รู้เรื่องเนี่ยเกิดใหม่ใหม่ให้มันเก่าสินะถ้าไม่อยากเก่าก็เก่าให้แล้วไปเลยมันก็จะได้ไม่ต้องเก่าเพราะมันเก่าแล้วอย่างนี้นะแต่พวกเรานี่อยากแต่ใหม่อยากจะได้ใหม่ได้ใหม่มาก็เก่าได้มาเก่าเนี่ยอย่างนี้ทำแบบนี้นะนี่อย่างนี้นะอันนี้ธรรมชาติของธาตุเพื่อแสดงให้เห็นถึงมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นธาตุนั่นแหละนะการรู้จักมองแยกแยะเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจอะไรอะไรได้หลายเรื่องแล้วก็ความคิดความนึกมันไม่ติดไม่ตันความคิดของพวกเราที่มันติดมันตันก็เพราะมันติดสมมติจิตบุคคลไอ้หมอนี่เลวจริงๆนะไอ้หมอนี่พูดไม่ดีมันมีไอ้หมอนี่มาด้วยไอ้หมอนี่มันไม่ใช่ธาตุไอ้หมอนี่มันเป็นบัญญัติแต่ความคิดดีคิดไม่ดีเห็นดีเห็นไม่ดีพวกนี้มันเป็นธาตุความคิดนี้ไม่ดีอันนี้มันเป็นธาตุนะ ถ้าเป็นคนไม่ดีไอ้คนนี่มันไม่ใช่มันก็จะมีปัญหานะแต่ถ้าเรารู้จักมองแยกแยะความคิดไม่ดีเราก็สามารถที่จะพิจารณาอะไรได้ไม่ใช่เฉพาะคนนี้หรอกถ้าคิดไม่ดีอย่างนี้ไม่ว่าใครคิดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะธาตุมันไม่ดีเขาเรียกธาตุมันเลวธาตุมันเลวนะถ้าธาตุมันดีเช่นเป็นกุศลเนี่ยถ้าเป็นความคิดที่ดีความคิดที่ดีไม่ใช่เฉพาะคนนี้หรอกถ้าคนอื่นคิดมันก็ดีเพราะธาตุมันดีมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันมันมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ว่าไปเกิดกับใครมันก็เป็นอย่างนั้นนะอย่างฝรั่งมีตากระทบรูปมันก็เห็นเหมือนกันส่วนมันจะเรียกว่าอะไรนั้นอีกเรื่องนึงทางเราเรียกว่าอะไรทางเราเรียกว่ามองเห็นทางบาลีเรียกว่าจักขุวิญญาณทางฝรั่งเรียกว่าสีดิ้งสีนะอย่างนี้มันก็เรียกไปงั้นแหละแต่ว่าการเห็นนี่มันก็เหมือนกันมองเห็นความสุขความทุกข์มันก็เหมือนกันส่วนชื่อเรียกมันก็เรียกแตกต่างกันนะครับแต่เพื่อให้มันเป็นกลางหน่อยเราก็เรียกตามภาษาบาลีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ทรงคำสอนหรือว่าทรงอรรถะได้ชัดกว่าภาษาอื่นถ้าภาษาอื่นมันเพี้ยนง่ายนะอย่างนี้ก็เลยใช้คำว่าธาตุเข้าไปใส่กับคำต่างๆจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุอย่างนี้เป็นต้นนะก็รวมๆแล้วได้ธาตุ18นะครับนี่วันนี้พูดให้ฟังนะเรื่องธาตุมีท่านไหนสงสัยตรงไหนไหมครับ
อาจารย์ค่ะญาติของใครเรื่องอาจารย์นั้นไม่เคยถึงเลยเรื่องงานธาตุนะคะ
งานธาตุอันนี้คนละธาตุงานธาตุ
คอยฟังอยู่นานนะครับญา
ติอันนี้ต้องไปดูในทีวีแล้วยังพูดไม่ถึงเรื่องงานธาตุอันนี้ก็ผู้ใหญ่ก็จะเพี้ยนอย่างนี้ฉะนั้นพวกท่านต้องเรียกเรียนธรรมะไว้ท่านแก่นี้ก็จะเพี้ยนอย่างนี้เขากำลังพูดเรื่องระดับปรมัตถ์อยู่แต่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ
่
เล่นไปด้านบัญญัติไปซะเลยนะเล่นสัตว์เรื่องบุคคลไปนางข้าพอทหารสระอาสอเสือนี่เป็นบัญญัติอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ที่พูดมาตั้งแต่ครั้งแรกเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นอินทรีย์เป็นธาตุเนี่ยไม่มีเรื่องคนมาเกี่ยวเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงผู้ชายนะเป็นแต่เรื่องรูปนามขันธ์5ที่เป็นระดับสูงว่างั้นเลยนะฉะนั้นเขาถือว่ามีระดับสมมุติกับระดับปรมัตถ์อย่างเงี้ยนะเวลาเราแยกแยะนะครับแต่ที่จริงที่เราพูดเรื่องระดับปรมัตถ์เรื่องระดับสูงเรื่องรูปเรื่องนามให้เข้าใจชัดเนี่ยก็เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อสมมุติให้มันถูกต้องให้มันเข้าใจสมมุติเพราะตอนนี้เรายังไม่เข้าใจสมมุติอยู่เข้าใจนึกว่ามันเป็นจริงอยู่นึกว่ามันเป็นเราจริงๆเป็นของเราจริงๆนึกว่ามีเราจริงๆมันก็เลยผิดพลาดอยู่การปฏิบัติมันก็ผิดไปนะแต่ถ้าเราเข้าใจในแง่ธรรมะตามเป็นจริงของไม่ดีก็ว่ามันไม่ดีไม่เกี่ยวกับคนอันนี้มันก็จะง่ายแหละไม่ว่าอะไรที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละเราก็ปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแหละก็ใครทำดีมันก็ดีอย่างนี้ทำแบบนี้ความเห็นมันก็จะชัดเจนขึ้นก็จะปฏิบัติต่อสมมติต่อบัญญัติได้ถูกต้องขึ้นเนื่องจากไม่มีเรื่องเราเรื่องของเราเข้ามาเกี่ยวถ้ามีเรื่องเราเรื่องของเราเข้ามาเกี่ยวเรื่องมันก็เยอะเรื่องมันก็ยากแบบเราทำงานอะไรต่างๆอย่างนี้ประชุมกันคุยกันถ้าพูดเรื่องงานมันก็ง่ายแต่ถ้าพูดเรื่องคนคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นมันก็ยากแต่ถ้าพูดการกระทำเช่นนี้มันดีหรือไม่ดีการกระทำเช่นนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้มันง่ายนิดเดียวแต่ถ้าไอ้คนนี้มันทำอย่างนี้โอ้โหมันลำบากมันกระทบกระทั่งกันกระทบอะไรกระทบกิเลสคนนั่นแหละนะเราก็เลยต้องศึกษาหาวิธีเพื่อที่จะพูดให้ถูกกิเลสคนอย่างนี้ไปเรื่อยนะมันก็เลยเหนื่อยนะแต่ถ้าเป็นด้านธรรมะเนี่ยเราไม่พูดตามกิเลสคนเราพูดตามเป็นจริงอย่างนี้นะครับ ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดส่วนใครจะทำได้ทำไม่ได้อันนี้เราไม่ว่ากันเราไม่พูดตามให้ถูกกิเลสคนเราพูดตามที่มันเป็นอย่างนี้คือหลักธรรมนะฉะนั้นเวลาศึกษาธรรมะเราก็ศึกษาให้มันได้ธรรมะทีนี้จะได้ธรรมะก็ต้องมีที่ตั้งแห่งปัญญาที่ตั้งของปัญญาที่จะรู้แจ้งตัวที่ตั้งของปัญญาเขาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาก็คือปัญญาเห็นแจ้งปัญญามองดูแล้วจะรู้แจ้งจะรู้ชัดจะเข้าใจทะลุปลุกโผล่ภูมิก็คือที่ตั้งหรือฐานของมันต้องมองอันนี้ต้องมามองอันนี้จึงจะได้ปัญญาถ้าจะฟังก็ต้องมาฟังอันนี้จึงจะเข้าใจธรรมะถ้าไปฟังเรื่องอื่นก็จะไม่เข้าใจเหมือนเราไปฟังเรื่องบุญถ้าเราไม่ฟังเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าใจบุญว่าเป็นบุญแต่จะเข้าใจว่าเราได้บุญซึ่งไม่ถูกเพราะบุญก็เป็นบุญมีเราได้บุญไหมไม่มีเห็นไหมฉะนั้นถ้าไปฟังเรื่องพวกนี้ก่อนเราไปฟังเรื่องอะไรมันก็จะผิดหมดเช่นทำดีก็ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ดีแต่เป็นเราทำดีพอได้รับผลดีก็ไม่ใช่ผลดีที่มันเกิดกลายเป็นเราได้รับผลที่ไม่ดีเห็นมันก็มีเราไปหมดเป็นเราทำดีไม่ใช่การกระทำดีเป็นเราทำดีเป็นเขาทำดีเนี่ยอย่างนี้มันก็มีแต่เรื่องอคติมีแต่เรื่องยอกย้อนมีแต่เรื่องเข้าใจผิดไปมากอย่างที่พวกเราเป็นเต็มกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะตามที่มันเป็นธรรมะศึกษาแต่คนแต่เราแต่ของเราศึกษาเราทำดีเราก็จะได้ดีไม่ศึกษาการกระทำที่ดีว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมถ้าศึกษาการกระทำนี้มันไม่มีคนแหละเป็นกรรมเป็นการกระทำการกระทำที่ดีเป็นอย่างนี้นะเกิดเป็นครั้งๆนะเป็นธาตุอันหนึ่งนะถ้าผลของกรรมที่ดีเกิดอย่างนี้นะไม่มีคนฉะนั้นการทำดีก็ดีเหมือนกันหมดเพราะการกระทำนี้มันดีเกิดผลที่ดีขึ้นมาเนี่ยผลที่ดีก็ไม่มีคนก็เป็นผลนั่นเองอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจไม่ฟังเรื่องพวกนี้ก่อนมันก็จะผิดไปหมดเช่นว่าเราทำดีเราก็ได้รับผลเนี่ยมีเราใส่เข้ามาเราทำบุญก็ว่าไปนะแต่ที่จริงบุญมันก็เป็นบุญไม่เกี่ยวกับเราแล้วใครทำที่เป็นบุญมันก็เป็นทั้งนั้นแหละบุญมันเกิดขึ้นเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ไปนะบุญมันก็เป็นธาตุนะเป็นธาตุบุญเป็นกุศลกุศลธาตุนะถ้าเป็นบาปเป็นของไม่ดีก็เป็นอกุศลเป็นอกุศลธาตุก็เป็นธาตุถ้าเป็นผลของบุญผลของกุศลหรือผลของบาปเป็นผลของมันก็เป็นธาตุขึ้นมาเป็นอัพยากตธาตุก็เป็นแต่เรื่องของธาตุเห็นไหมในตำนานนี้นะครับเอาละถ้าไม่มีคำถามนะก็คงสมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าได้ยินมาว่าท่านทั้งหลายฟังจนอ้วนแล้วนะฉะนั้นมาฟังอีกหน่อยหนึ่งไม่รู้จะรับไหวหรือเปล่านะไม่รู้จะยัดธรรมะเข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าฟังกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะก็มาฟังตอนท้ายยิ่งฟังเรื่องยากด้วยเป็นธรรมะระดับสูงด้วยไม่รู้จะอัดเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่อัดไม่เข้าก็ต้องไปฟังทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ